Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Jumatatu, Januari 18, mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Rais Uhuru Kenyatta atoa pole kwa wanajeshi walioathiriwa katika shambulizi la kigaidi nchini Somalia.
Na tunaendelea kushukuru maafisa wetu ambao wanatekeleza kazi hiyo kwa niaba ya sisi zote, na kwa hao ambao walituacha, tunasema tumeweka jamii zao kwa maombi.
Ni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akitoa pole zake kwa familia na wanajeshi walioathiriwa na shambulizi la kigaidi nchini Somalia. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na bomoa bomoa yaendelea nchini Tanzania.
Mtu amejenga, amejiwekeza hapo, anaishi hapo, miaka nenda, miaka rudi. Alafu nakuja leo na wabomolea. Mtu kama huyo ulikuwa unamwona tangu anaanza kujenga, kwa nini hukumkataza toka mwanzoni?
Basi, hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kiongozi aliye uhamishoni wa chama cha Opposition Front for Democracy in Burundi amesema juhudi za kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo unaoikumba taifa hilo bado zinaendelea kwa sababu wa Burundi wanataka amani. Mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika tena Januari 6 mjini Kampala, Uganda, hayakufanyika kwa sababu serikali ya Rais Pierre Nkurunziza ilisema haikuwa tayari kufanya mazungumzo na viongozi fulani wa upinzani ambao iliwaita viongozi wenye njama za kuipindua serikali na watu wanaofadhili vitendo vya kigaidi. Lakini kiongozi huyo wa chama cha Frodebu, Jean Minani, amesema juhudi za kutafuta amani bado ziko hai kwa sababu wa Burundi wanataka amani. Amesema iwapo serikali ya Nkurunziza haitaki kufanya mazungumzo hayo, italazimishwa kufanya hivyo. Msemaji wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party nchini Nigeria amekanusha madai kwamba chama hicho kimemtoa kafara katibu wa mawasiliano kufuatia vita vya kupambana na ufisadi vilivyotangazwa na rais wa sasa Muhammadu Buhari. Wiki mbili zilizopita, tume ya uhalifu wa kiuchumi na fedha nchini Nigeria EFCC ilimkamata na kumfungulia mashtaka 7 msemaji wa chama hicho Holisa Meto. Hata hivyo, naibu msemaji wa kitaifa wa chama hicho Abdullah Jalo alisema chama cha DPP akiwajibiki kwa shutuma anazokabiliwa nazo Meto na wengine, kwani fedha anazoshukiwa kuchukua hazikuwekwa kwenye akaunti za chama bali zilienda kwenye akaunti za kibinafsi. Serikali ya Kamerun inasema wanamgambo wa Boko Haram hawakuchukua tu maisha ya raia 1,000 na wanajeshi nchini humo, lakini pia wamesababisha upotevu wa maelfu ya ng'ombe, kondoo na mbuzi kutokana na uvamizi wa kigaidi wanaoufanya. Hii imekuwa ni pigo kubwa kwa wakulima ambao wanaishi katika maeneo ya mipakani ambako wanajitahidi kupambana na hali ngumu ya maisha. Kwa mujibu wa mfugaji mmoja ambaye ni familia yake imekabiliwa kutoka kwa eneo la mpakani katika mji wa Fotoko kwenye mpaka wa Kamerun na Nigeria, kwa sababu wapiganaji wa Boko Haram wamekuwa wakishambulia na kuwaua wafugaji ng'ombe. Hivi sasa anaishi kiasi cha kilomita 650 kutoka hapo kwenye kingo za mto katika mkoa wa Adamawa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeviita vikwazo vipya vilivyowekwa na Marekani vinavyolenga mpango wake wa makombora kuwa si halali. Msemaji wa wizara hiyo Hossein Jabbar Ansari amesema leo kwamba Iran itajibu kwa kuboresha juhudi zake kwa programu halali ya makombora na kuhamisha ama kuhamasisha uwezo wake wa kujilinda. Iran imeshutumiwa na Marekani na mataifa mengine ya Magharibi kwa kufanya majaribio ya makombora mara mbili mwishoni mwa mwaka jana, huku akisema hatua hiyo ilikiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini Iran imetetea majaribio hayo na kuyaita swala la usalama wa kitaifa. Mmoja wa raia wa Marekani walioachiliwa huru na Iran aliwasili nyumbani kwao jana Jumapili, huku wengine kadhaa wakiwa nchini Ujerumani ambako wanaendelea kupata matibabu katika hospitali moja ya jeshi la Marekani. Gazeti la The Boston Globe lilichapisha picha ya Matthew Trevithick akiwa na mama yake kwenye uwanja wa ndege wa Logan huko mjini Boston katika jimbo la Massachusetts, baada ya Trevithick kuwasili Jumapili kwa ndege iliyotoka huko Uturuki. Alikuwa amezuiliwa kwa zaidi ya mwezi mmoja katika gereza la Evin nchini Iran kwa sababu ambazo hazijaeleweka kufikia sasa. Na Wamarekani kote nchini hii leo wameendelea kuadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwa kiongozi wa kutetea haki za kibinadamu hapa Marekani, Martin Luther King Jr., aliyeuawa mnamo mwaka wa 1968. King alianza kupata umaarufu wake mnamo mwaka wa 1955 alipoongoza maandamano ya kususia usafiri wa umma kwenye mabasi mjini Montgomery, Alabama, huku akipinga ubaguzi wa rangi uliokuwa umekithiri. Mgomo huo ulifaulu kwa kusitisha ubaguzi uliowalenga Wamarekani weusi. King aliibuka kama kiongozi mkuu wa harakati za kutetea haki za binadamu katika miaka ya 50 na 60. Aliwapa wengi matumaini kwa hotuba yake maarufu kama I Have a Dream, yani nina ndoto, aliyoitoa mwaka 1963. Kiongozi huyo alipata tuzo la Nobel mnamo mwaka wa 1964, wakati ambapo rais wa wakati huo Lyndon Johnson alitia saini mswada muhimu wa haki za binadamu.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni nchini Kenya, ambapo idara ya ulinzi nchini humo imesema haiwezi kutangaza hadharani idadi ya wanajeshi waliouawa nchini Somalia mapema Ijumaa kabla ya kufahamisha familia za wahanga hao. Wakati huo huo, mamlaka ya Kenya inafuatilia kwa kina watu wanaodaiwa kusambaza picha kupitia mitandao ya kijamii kudai kuwa wanajeshi wengi waliouawa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatupasha zaidi kutoka Mombasa.
Mamlaka ya Kenya imekiri kuwa shambulio lililotekelezwa Somalia mapema Ijumaa lilisababisha maafa kwa wanajeshi waliokuwa wakilinda amani nchini humo. Mkuu wa jeshi la Kenya, Kenya Defense Forces, Samson Mwathethe, amesema shambulio hilo lilisababisha maafa hata kwa wanamgambo wa Al-Shabaab na vile vile wanajeshi wa muungano wakiwepo wale wa KDF kutoka hapa Kenya. Lakini amesema familia za wanajeshi waliouawa lazima wafahamishwe kwanza kabla ya habari kuwekwa wazi kufahamika kwa umma. Idadi waliofariki katika shambulio hilo bado imesalia kama siri kubwa. Hilo limesababisha uvumi miongoni mwa wananchi na hata picha za mitandao kusambazwa kuhusiana na wanajeshi waliouawa. Waziri wa usalama wa ndani Kenya, Joseph Nkaiseri, ameonya watu wanaosambaza picha hizo akisema wataadhibiwa kisheria.
There are certain unpatriotic characters who are still keen on amplifying the terrorist agenda through sharing of photos sympathizing with the terrorists in such a time of our nation's loss. Sharing of graphic images of the dead embolden the enemy and bring grief to those who lost their loved ones. We are reviewing circulation of the same and we shall ensure action is taken according to the law.
Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta ameongoza wa Kenya kutuma rambirambi kwa familia za wanajeshi wanaosemekana kuuawa huko nchini Somalia wakisaidia nchi hiyo kuweka amani. Rais Uhuru Kenyatta, ambaye bado yuko katika eneo la pwani ya Kenya, amesisitiza nia ya serikali kuendelea kuilinda nchi hii na hata mataifa jirani.
Sisi tuko tayari kusimama imara kulinda nchi yetu. Sisi tuko tayari kuhakikisha ya kwamba tutaendelea na shughuli yetu ya kuhakikisha ya kwamba tumeleta amani katika nchi zetu jirani, na kazi hiyo tutaiendelea. Na tunaendelea kushukuru maafisa wetu ambao wanatekeleza kazi hiyo kwa niaba ya sisi zote, na kwa hao ambao walituacha, tunasema tumeweka jamii zao kwa maombi, na wajue ya kwamba sisi kama Wakenya tuwashukuru na tualia pamoja na hao.
Kufikia Jumapili jioni, wanajeshi wanne waliojeruhiwa huko Somalia walikuwa wamesafirishwa hadi Nairobi kuendelea kupata matibabu. Na taarifa za karibuni kabisa zinasema kwamba ndani ya Somalia kuna makabiliano baina ya wanajeshi na wanamgambo hao wa Al-Shabaab ambao wamekuwa kiandamwa tangu wiki iliyopita. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Basi tukiondoka nchini Kenya moja kwa moja hadi kule Tanzania, ambapo serikali imepiga marufuku gazeti moja la kila wiki, gazeti la Mawio. Waziri wa habari wa nchi Nape Nnauye alitangaza Jumapili kwamba gazeti hilo limefutwa na kupigwa marufuku kutokana na kuchapisha habari zenye mwelekeo wa kichochezi na kuhatarisha amani, baada ya kuonywa mara kadhaa na serikali. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na katibu wa jukwaa la wahariri Neville Mena, na kwanza kutaka kujua ni namna gani na tanzia ya habari nchini na kujua hasa kini cha gazeti hilo kupigwa marufuku.
Hii ina maana ya kuibuka kwa aina mpya ya ukandamizaji wa habari na uhuru wa habari nchini Tanzania. Nasema hivi kwa sababu katika miaka iliyopita kwa muda mrefu sana tumelalamikia sheria ya magazeti ya mwaka 1976 ambayo inatoa ruhusa kwa waziri mwenye dhamana ya habari kufuta na kuzuia kuchapishwa kwa gazeti lolote kutokana na sababu zozote ambazo yeye kwa mtazamo wake anaona kwamba pengine zinakiuka sheria. Sasa kitendo cha kufutwa kwa gazeti ni kitendo cha kwanza kufanywa kwa gazeti ambalo liko hai. Katika miaka mingi iliyopita tukumbuka kwamba gazeti ambalo limewahi kukumbwa na mkasi wa aina hiyo ni gazeti la lilikuwa linachapishwa huko Tanzania visiwani miaka kadhaa iliyopita, lakini sasa tunaona miezi michache tu au siku chache tu tangu serikali ya awamu ya tano ianze kazi tunaona ikifuta gazeti.
Sasa pengine kwa upande wenu watu wa jukwaa la wahariri na pengine kwa gazeti lenyewe, kuna hatua yoyote ambayo inaweza kuchukuliwa kwa sasa?
Ni kwamba kwanza niseme kwa mfano siku ya leo imekuwa siku ngumu kweli, maana tulipanga kusema pengine tukutane tufanye majadiliano, lakini ikaonekana kwamba wenzetu wawili wahariri wa gazeti lile wako polisi, wamekamatwa na polisi kwa mahojiano. Kwa hiyo tukashindwa kuwa na utulivu wa kuchukua hatua, lakini bado kuna fursa. Kwa mfano gazeti la Mwanahalisi lilipofungiwa kulikuwa kesi mahakamani na hatimaye gazeti lile likarudishwa kwa maana ya wahusika kwenda kulalamika mahakamani. Lakini hatua ya pili inaweza kuwa ni kuchukua sheria ile na kwenda mahakamani na kuipinga kwamba inapingana na katiba. Hatua ya tatu ni kuhimiza kupelekwa kwa sheria mpya za habari. Na hili limeanza miaka zaidi ya miaka 10 iliyopita. Lakini siku chache zilizopita tulikutana na waziri mwenye dhamana ya mambo ya habari, kaonekana kwamba kuna nia njema ambayo inaweza ikatuwezesha sisi kupata sheria ambayo walau itakuwa inatoa fursa ya watu kufanya kazi kwa uhuru zaidi na kuwepo kwa haki katika kuchukua hatua pale makosa yanapofanywa na vyombo vya habari badala ya utaratibu wa sasa. Kwa hiyo sisi tunadhani kwamba hili tunaweza kuchukua hatua za namna hiyo. Lakini la mwisho ni kwamba kimsingi lazima tutasema kama tasnia ya habari kuwa na kauli ya pamoja kuhusiana na kile kilichotokea. Ni jambo ambalo halikubaliki, ambalo haliwezi likapita hivi hivi bila vyombo vya habari kusema kile ambacho nadhani kwamba si sawa sawa kilichofanywa na serikali dhidi ya gazeti la Mawio.
Ni katibu wa jukwaa la wahariri Bwana Neville Mena akizungumza na Sauti ya America. Na basi kama ulivyosikia pale awali ni kwamba leo ni sikukuu ya Martin Luther King hapa Marekani, na anajulikana kabisa na ni maarufu kwa neno alilolisema I have a dream,
anasema kwamba niko na ndoto
na kweli ndoto ilifika. Lakini sasa tuna wimbo ambao unasema I have a dream, will I am, tupate kibao. Alcohol that my pops swallowed bottle me, no apology, I walk with a bold on my shoulder, it's a cold war, I'm a colder soldier, hold the same fight that made Martin Luther the king, I ain't using it for the right thing, in
between lean and the fiends, hustle and the schemes. I put together pieces of a dream. I still have one.
I got a dream.
From the very, very first time that my body jammed you, girl.
Nakwambia mambo ndio hayo, kidogo kidogo tumeisha geuka na kuingia kule Afrika. Hebu sikia ngoma, tuendelee na mambo. Martin Luther King Day. Hebu pata maneno kutoka VOA Express.
So soggy, baby, but it wasn't possible to see you again. Sun the shine, rain the fall, wind the blow, girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? The fumble at it, tumble at it, lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when a strong man they do totally. Yeah. Baby, what's be the thing when you put for my body? Yeah. That thing where they officially make me misbehave.
Wanaondoka hapo
wimbo wenyewe unaitwa Lovingitis, yani kama ugonjwa mapenzi.
Na kabla hapo huyo mwanamuziki mwingine alikuwa na ndoto zake, yeah, kama tu alilinganisha na zile za Martin Luther King.
Sawa sawa, basi tupate hoja kwa hoja. Na leo katika hoja kwa hoja tunaye Silidion Alfon na Amos Msanga, ambao wana hoja zinazopigana kuhusu bomoa bomoa inayoendelea Tanzania.
Mimi ninapinga zoezi la bomoa bomoa hilo, kwa sababu kama unabomoa wakati unajua kabisa hapo wanapoishi ulikuwa unawaona tangu mwanzo, mtu anajenga ulikuwa unaona kama serikali, mtu amejenga, amejiwekeza hapo, anaishi hapo miaka nenda miaka rudi, alafu unakuja leo unawabomolea. Mtu kama huyo ulikuwa unamwona tangu anaanza kujenga, kwa nini hukumkataza toka mwanzo? Kwa zoezi hili nalikataa na nalipinga kwa sababu sio halali.
Ni ukweli kwamba watu walio wengi wameshindwa kubaliana na kanuni na taratibu zinavyokuwa. Mara nyingi watu unakuta wanaelezwa kwamba bwana, jambo hili halitakiwi hapa, hampasi kujenga, lakini unakuta mtu anaamua kupitia mlango wa nyuma, hata kwenda kwa baadhi ya viongozi wa serikali wenye mamlaka na kuwapa wakati mwingine rushwa ili yeye mambo yake yaweze kukamilika. Kwa hiyo wakati mwingine serikali inaweza ikazembea kuchukua hatua, lakini pale inapochukua hatua, basi yule mtu aliyefanya hicho kitendo cha kukiuka sheria hapaswi kulaumu na kunyoshea kidole serikali.
Ninachoweza kumpinga rafiki yangu ni kwa sababu kama kweli nchi yetu inaongozwa kwa sheria, kwa mujibu wa sheria na taratibu, mtu huyo anakwenda kujenga, ina maana serikali na inaishi na wananchi kwa mitego, kwa kuwategeshea toka mwanzoni, itakuwa mzuie. Si unasubiri mtu anajenga, amejiwekeza, ana maisha hapo, ndio unakuja leo unabomoa? Ungemzuia toka mwanzoni. Kama ni mvamizi, manake atakuwa kamatwa kama mvamizi, achukuliwe hatua.
Swala la utii wa sheria halipo kwa viongozi peke yake. Swala la utii wa sheria inabidi iwe kwa watu wote, na ndio maana katiba inasema kwamba hakuna ambaye yuko juu ya katiba, awe kiongozi au mtu wa kawaida. Kwa hiyo hata mtu wa kawaida, hata kama hajafuatiliwa, inabidi aishi katika matakwa ya sheria na katiba inavyosema.
Ni kweli sheria inagusa kwa kila mtu, kiongozi na mwananchi, wote tuko chini ya sheria. Lakini kitu kikubwa anachokitazama hapa, kwa nini unasubiri mtu mpaka ameweka makazi na anaishi mpaka na vitukundo unabomoa? Kwani usinge yule aliyekuwa anaingia pale anajua kabisa eneo limezuiwa, kwa nini alienda kafanya akajenga akaanza kuweka makazi hapa, ameishi wewe upo kama serikali, kwa nini kumchukulia hatua toka mapema?
Nipende kumwambia rafiki yangu Amos kwamba amekubali kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria, kila mmoja yuko chini ya sheria, awe kiongozi awe raia.
Ndio
sasa tuanze kwa hawa raia ambao wenyewe wanajua lakini wanakaidi. Kwa hiyo wakati mwingine hata viongozi ni binadamu, wakati mwingine wanakubaliana na hoja za hao ambao wao hawataki kubali, basi inapofikia akaingia kiongozi ambaye yeye anafuata sheria zaidi, basi inakuja kuonekana kwamba huyu mtu ni mbaya, huyu mtu ana ubinadamu. Lakini ukiangalia kwa kina hili swala, inaonekana kwamba tatizo halipo kwa huyu kiongozi, tatizo lipo kwa raia. Anajua kwamba niko kinyume, lakini bado anaendelea kukaidi.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, ambapo tunakupatia mambo kadhaa yanayoendelea katika maeneo tofauti tofauti. Na katika teknolojia hivi leo, mtaalamu wa masuala ya teknolojia Salim Farid anaendeleza ushauri kuhusu namna ya kudhibiti gharama katika matumizi ya simu za rununu.
Kuna changamoto ambazo wakati sasa wewe ushanunua, lazima ujue ile simu utakapoinunua kuna gharama ya kuwa nayo ile simu. Na gharama yenyewe inatofautiana kulingana na ukubwa, ama ile wanaita sophistication, kwamba iko na mambo gani mule ndani kulingana na uhitaji. Kwa mfano, kuna gharama ya airtime ile ya kupiga simu, kuna gharama upande wa data hii ambapo kama unataka kwenda katika tovuti hizi www, kama unataka kutuma mavideo, kupokea video, utapata hiyo ni kitengo cha pili cha data ambacho gharama yake pia ipo. Na utaona kitengo cha data kinachangia pakubwa sana katika ile gharama yako ya kumiliki hichi chombo kwa upande mkubwa, kila maisha yanavyotubadilikia katika hali za kileo. Alafu kuna pia gharama zile tunaita third party, gharama za applications zile ambazo wewe unaweza ukadownload bila wewe kujua, lakini umezipatia haki za kuweza kupiga simu, umezipatia haki za kutuma picha bila wewe mwenyewe kufanya chochote, na unakuta bili lakini umeka. Mara nyingi sana hizi zinakuja zile wanaita free apps. Zile program ambao unaweza kuweka katika simu yako free of charge ambao hulipishwa, lakini ile bure huwa ina gharama yake ndani. Kwa hivyo hilo ni lazima uwe macho, ili ukiweka ile isije baadaye ikakugharimu zaidi, uone ile bei ile rahisi imekuwa ghali, nimekuwa ni gharama juu yako. Haya, sasa hilo ni jambo la pili, cost of maintenance, vipi kile chombo gharama ya kukimiliki. Sasa upande mwingine utapata kila chombo kinachokuja kama smartphone ama simu hizi zetu za kileo, ile storage space, ukubwa wake wa kuweza kuhifadhia nakala zako za kama za ujumbe mfupi, nyimbo zako, picha zako, manake simu zote za kileo zinakuja na picha. Kile ukipiga ile picha katika hali za tamasha, umeenda katika faraja zozote, tamasha zozote, umeenda katika mkahawa, wewe unapiga tu zile picha, lakini sasa zinahifadhiwa na kile chombo. Ujue kwamba ile nafasi ya kuhifadhi tunasema iko limited, kwamba pia inaisha, ina kiwango maalum. Sasa unapochagua simu, ukiona kama uhitaji wako uko juu, ndio pale unaweza kumwambia ule muuzaji akupatie kitu inaitwa kama external memory ama extended memory, ili uweze kupanua uwezo wa ile simu uwe unakuwa mkubwa zaidi katika kule kuhifadhi, bila kuongezeka kwa gharama kwa hali ya juu, kwa sababu unaweza kununua hiyo nafasi unayotaka kwa simu nyingine, inaweza kugharimu labda dola kama 300 hivi ndio upate ile simu ya hali ya juu, wakati hii simu ya hali ya chini ukinunua tuka memory tu moja hapo, ukiongeza upate uhitaji wako umepatikana bila wewe kugaramika kwa hali ya juu.
Basi ni wakati wa kutupa macho yetu kule jikoni, tuone kuna nini katika mapishi.
Si chakula cha kuliwa kama wali au nini, kama chakula ina fulani sana kuliwa kama siku ya sikukuu, kutolewa wageni wanapokuja kuwasalimia wenzao, ama siku ya harusi baada ya nikaha watu wakatolewa, ndio kama tabaruku, ama siku kama kuna kifo watu baada ya kufanya kisomo. Halua ulaji wake hupendezewa uliwa na kahawa, ni kama kiburudisho.
Kitafunio.
Yeah. Upishi wake upipo, kwanza kuchemsha sukari kwa muda kama lisani moja hivi, natemejia mpaka itakapoiva ile sukari ishafutana. Alafu kuna unga fulani unaoitwa uranga, unga ambao unga huo huwezi kutumia kwa kupikia chapati au mahamri vyombo. Yeah. yani kwa Kiingereza unaitwa food starch. Sasa huu baada sukari ishatayarishwa, chuko tayari inamiminwa kwenye hiyo sukari, alafu sasa alafu kisha unaanza kuikoroga koroga koroga koroga, na huku inafutana futana inafutana futana mpaka imekuwa kitu kama jelly jelly hivi. Sasa ishapokuwa hivyo tayari, sasa ni rangi rangi, ndio hapo unaona iko rangi, rangi yake ni nyekundu nyekundu. Unakoroga unakoroga kwenye kidude hivi, unatia rangi, unakoroga, alafu unanyunyiza nyunyiza, na huku unaendelea kuisukuma sukuma kuikoroga koroga mpaka ile rangi inachanganya kabisa. Ishachanganya sasa ishakole dude kama donge lile kubwa. Sasa unaanza kunyunyiza sambli kando kando kwa ile sufuria kando kando, unaanza kusukuma sukuma tena polepole polepole ile inaanza kuteleza sasa, inatembea inatembea inatembea. Sasa unaanza kuipika kwa halua kawaida, hutukua muda masaa matatu mpaka ikawa halua ikisawa sawa, ndio halua ya kulika. Sasa ikiwa karibu kupakuliwa, shatu yule msimamizi kwa fupi ashone halua iko karibu kwa tayari, sasa kwa kuna iliki ishatayarishwa iko ishapondwa unga, sasa inanyunyizwa inanyunyizwa, alafu inapendulwa pendulwa tena inachanganyikina, halua iko tayari hapa.
Na naona kama yako juu kuna
loza hiyo nakueleza ni halua ya plain ile bila loza. Sasa ile ya loza mambo ni hayo hayo, isipokuwa na ikiwa karibu kwa tayari ikifika katikati katikati ya halua mshawa. Sasa zile loza loza ni aina njugu fulani ambao ni kama hazipatikani hapa sana, zinatoka nje Amerika hizo, zina kwa kizungu wanaziita almonds. Huwezi kwenye halua, huwezi kuweka njugu, huwezi kuweka korosho. Vitu hizo zile ukiziweka kwa halua zikikaa hazisikizani ile sambli mafuta mafuta, huwezi kikaa zinafanya fungus. Zile loza almonds hazifanyi fungus kabisa, zinaweza kukaa kwa fuzi kwa ndani ya halua for long time. Sasa halua inapofika katikati, sasa unashazi katakata into pieces, unazinyunyiza nyunyiza, unazivuruga vuruga 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 vuruga, inapendeza. Ndio
kwa hivyo ile harufu yake ni sabuni,
harufu shere iliki
iliki.
Basi tukitoka kwa maswala hayo kuhusu mamkuli, naona mwenzangu Harrison Kamau yuko chonjo kabisa, amekuwa akipekua pekua kuangalia ni yapi ambayo yametanda. Kamau, una yapi leo katika mitandao?
Kwa kweli kabisa, kwanza ni kumwamkua yule anayetusikiliza kwa kusema habari ya Jumatatu. Natumai kila kitu kishwari unapofanya bidii katika hali ya kuweza kujitafutia riziki. Mambo na matukio mbalimbali yanachipuka na kuendelea kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Swala moja ambalo limetia fora ni matamshi yake Rais Uhuru Kenyatta akiwa Mombasa kuhusu uhuru wa kuabudu, wakati akihudhuria ibada kwenye kanisa la Kianglikana mjini Malindi. Rais amesema kwamba makanisa ni lazima yawe na uangalizi ili kuzuia matapeli wanaotumia dini kujitajirisha. Watu wanaotumia injili kwa manufaa yao wenyewe kamwe hawana nafasi, ingawaje amesema haki ya kuabudu italindwa kwa kila mmoja kikatiba. Basi maoni tofauti yametolewa kwenye magazeti na mitandao ya kijamii. Ernest Otieno anasema kuwa anayedanganywa na wahubiri bandia atakuwa amejipeleka mwenyewe. Bobby anasema rais amechukua hatua nzuri, lakini je, wezi walio serikalini atawachukulia hatua gani? Nime anasema kuwa anamuunga mkono rais kwamba wezi hao lazima waondolewe miongoni mwa jamii, huku Akeshi akisema hongera rais, sasa ni wakati wa kumulika matapeli wa kidini, walanguzi wa madawa ya kulevya na wa fedha za umma. Na kwenye mambo ya tanzia ni kwamba mkurugenzi wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, mhandisi Suleiman Said Suleiman, amefariki mapema leo wakati akiwa anafanya mazoezi ya kuogelea katika pwani ya Dar es Salaam. Pole zetu kama wengine wengi twazitoa kwa jamii ya marehemu Suleiman. Ni baadhi ya mambo tu yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Asante sana mwenzangu Harrison Kamau, na hivi punde tutakuletea muktasari wa habari. Kiongozi aliye uhamishoni wa chama cha Opposition Front for Democracy in Burundi amesema juhudi za kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo unaolikumba taifa hilo bado zinaendelea kwa sababu wa Burundi wanataka amani. Msemaji wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party nchini Nigeria amekanusha madai kwamba chama hicho kimetoa kafara mkatibu wa mawasiliano kufuatia vita vya kupambana na ufisadi.
Basi tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa DJ Riyami, mwelekezi Daniel Brown, na mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Muridhi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema.